O evento histórico-cultural Ribadeo Indiano chega con moitas actividades. Despois de gozar das antevésperas e das vésperas, temos diante un completo programa de 3 días para a 10ª edición. O protagonista é Ramón González, no centenario do seu pasamento. E del falará no pregón Martín Vizoso Fernández, o venres ás 7 da tarde. Aumentaremos coñecementos na presentación do libro de Celia Castro, Ramón González e Corona González, un matrimonio de filántropos. O sábado, ás 11:30, no teatro. O domingo, neste mesmo lugar, e de novo ás 11:30, podemos ver o documental A Pegada do Indiano, Ramón González, o fillo de 2 concellos. A música é unha constante nos 3 días de Indiano, músicas de aquí e de Alenmar. Comezaremos coitando o coro Sagrado Corazón, que unirá as 2 terras de Ramón González, Galicia e Argentina. O venres, despois do desembarco, que nos traerá o grupo de teatro afeccionado, Son Boleros enxerá de música ao Porto de Porcillán. A Tropical e o Naviega fará o propio nas 4 rúas. E no campo de San Francisco, Son de Camagüey farános bailar na verbena. O sábado pola mañá, a Banda Municipal de Ribadeo ás 12:30 e Toixo Guayaba ás 2 darán concertos en San Roque. Os Mariachi Sol de Galicia recibirán os Aigas na Praza de Abastos e os Guajiros amenizarán as rúas. Non podemos esquecer as habaneras chegadas de Cuba. Por iso, ás 8:30 da tarde, xuntarémonos para escoitar as corais Santo Ángel de A Coruña, San Agustín de Guadalix e Anfitriona, a Coral Polifónica de Ribadeo. Remataremos o día coa verbena tradicional, con fiandola e cuarto de tula. O domingo segue a música, alborada con follas novas, sesión vermú con trío El Dorado e pola tarde Son Caliente, na Devesa. O fin de festa poñerá o grupo cubano Los Bambán, orquestra fundada en 1969 cun estilo irónico e costumista. Sabemos que imos gozar moito con esta actuación. Pero non acaba aquí a programación cultural. Temos exposicións, por exemplo, nós tamén fomos emigrantes na oficina de turismo, e fotocolás de Ricardo Miguel Hernández Acevedo na Casa do Viejo Pancho. E tamén paseos culturais con Suso Martínez. Outras actividades máis festivas poden ser a xincana, os obradoiros de baile, con Rosa e GT, os xogos infantís, as competicións de petanca, billarda ou dominó, así como o xantar campestre. Quero agradecer ao obradoiro a decoración do teatro, e non olvidedes visitar as casas de comidas e bebidas, onde conseguiredes rifas para viaxe a México. Cando isto remate, comezaremos a preparar a edición do 2026. Vémonos caracterizados no Ribadeo Indiano. Esperámosvos.